Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, ktorý bude pozostávať z dvoch miest. Najprv budem čítať z druhej knihy Samuelovej z 12. kapitoly 24. verš. Potom Dávid potešoval svoju ženu Batšebu, vošiel k nej a spal s ňou. Keď porodila syna, dostal meno Šalamún. Hospodin ho miloval. A druhý text je trošku dlhší a budem ho čítať z prvej knihy Kráľovskej, z prvej kapitoly z veršov 15 až 31. Na to sa Batšeba odobrala do izby ku kráľovi. Kráľ bol už veľmi starý a Šunemčanka Abišak ho opatrovala. Batšeba úklonom pozdravila kráľa. Kráľ sa spýtal, čo si želáš? Odpovedala mu, pán môj, prisahal si predsa svojej služobnici na svojho Boha Hospodina. Tvoj syn Šalamún sa stane po mne kráľom. On zasadne na môj trón. Teraz sa však stal kráľom Adonia, a ty, môj pán a kráľ, o tom ani nevieš. Obetoval množstvo dobytka, vykrmených teliec a oviec. Pozval všetkých kráľovských synov, kňaza Ebiatára, veliteľa vojska Joába. No tvojho služobníka Šalamúna nepozval. K tebe sa upínajú oči celého Izraela, môj pána kráľ, aby si im oznámil, kto zasadne ako nástupca na trón môjho pána kráľa. V prípade, že sa môj pána kráľ odobral k svojim predkom, mňa a môjho syna Šalamúna budú pokladať za hriešnikov. Kým sa ešte zhovárala s kráľom, vstúpil prorok Nátan. Kráľovi oznámili. Je tu prorok Nátan. Keď predstúpil pred kráľa, poklonil sa mu tvárou po zem. Nátan sa potom spýtal. Môj pána kráľe, ty si to povedal? Adonia sa stane mojim nástupcom a zasadne na môj trón? Dnes totiž odišiel dolu a obetoval množstvo dobytka, vykrmených teliec a oviec. Pozval si všetkých kráľovských synov, veliteľov vojska i kňaza Ebiatára. Tí tam v jeho prítomnosti jedia, pijú a volajú. Nech žije kráľ Adonia. Mňa však, tvojho služobníka, ani kňaza Cadoka, ani Jojadovho syna Benaju, ani tvojho služobníka Šalamúna nepozval. Stalo sa tak azda z rozhodnutia môjho pána a kráľa? Svojich služobníkov si neupovedomil o tom, kto má ako nástupca môjho pána a kráľa zasadnúť na trón. Vtedy sa kráľ Dávid ujal slova a povedal, zavolajte mi Batšebu. Keď prišla pred kráľa, zastala pred ním. Kráľ prísažne vyhlásil, akože žije Hospodin, ktorý ma vykúpil zo všetkých mojich útrap, ešte dnes presadím to, k čomu som sa ti zaviazal, prísahom na Hospodina, Boha Izraela, že môjim nástupcom, ktorý po mne zasadne na môj trón, bude tvoj syn Šalamún. Vtedy sa Batšeba poklonila tvárou po zem, vzdala kráľovi poctu a zvolala, nech žije môj pán, kráľ Dávid, na veky. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v pánovi, tak ako po minulé roky, tak aj v tomto roku sa počas pôstneho obdobia chceme schádzať na pôstnych večerných službách Božích, aby sme i takýmto spôsobom zintenzívnili svoju duchovnú prípravu na sviatky Veľkej noci a na udalosti, ktoré s tým súvisia. Ako už som povedal, sériu týchto večierní sme v podstate už začali pred týždňom, keď sme sa zišli tu v týchto priestoroch na bohoslužbách pri príležitosti Popolcovej stredy. Tento rok nám inšpiráciou v našich úvahách počas pôstnych večierní bude postava a život významného izraelského kráľa Šalamúna. Toho ešte aj dnes vnímame ako Bohom mimoriadne milovaného a požehnaného človeka. Obdivujeme jeho múdrosť a oceňujeme jeho rozhodnutie, keď si od Hospodina nežiada ani moc, ani bohatstvo, ani silnú armádu, ani dlhý vek, ale múdrosť. A to preto, lebo sám sa v danej chvíli necíti byť múdrejší ako malý chlapec. A tak si žiada ako nový kráľ múdre a chápavé srdce, aby vedel dobre rozsudzovať a spravovať tak svoj úrad, ako aj svoj národ. Nuž a my vieme, že Hospodinovi sa takáto prosba zapáči natoľko, že okrem múdrosti Šalamúnovi dopraje aj všetko ostatné, čo si ani nežiadal. Pravda je však taká, že zrejme len málo kedy, keď uvažujeme o osobe kráľa Šalamúna, si uvedomujeme, za akých okolností on prišiel na svet a za akých okolností nastúpil na trón. Dnes v rámci tejto kázne by som sa preto chcel sústrediť najmä na túto, povedal by som, prenatálnu a predkráľovskú fázu jeho života. Šalamún, ako sme mohli počuť a ako aj vieme, bol synom Dávida a Batšeby. Tej, pre ktorú dal kráľ Dávid zavraždiť jej muža Uriáša. A to tak, že prikázal vojvodcovi svojej armády Joábovi, aby ho v bojoch postavil do prednej línie, lebo bol vojak. Do prednej línie, kde hrozí najväčšie riziko straty života. Tento plán napokon aj vyšiel, tak sa aj stalo. A Uriáš naozaj v boji padol. Dávid, keď tento plán inscenoval a pripravoval, totiž už vedel, že Batšeba s ním čaká nemanželské dieťa. A tak potreboval túto situáciu urgentne rýchlo riešiť. Najprv si dal Uriáša povolať z boiska domov, posedeli, popili ako veľkí kamaráti a potom ho poslal domov k svojej žene, aby boli spolu. Takto by si každý myslel, že Batšeba otehotnela so svojím vlastným mužom a bolo by po probléme. Genetické testy nemali také ako my dnes, to sa nedalo dať zistiť. Uriáš však spolucítil so svojimi spolubojovníkmi a k žene spať nešiel. Rozmýšľal si takto. Moji druhovia v boji nocujú pod holým nebom. A ja by som si mal teraz ísť užívať so svojou ženou? To aj vojenská hrdosť mu to jednoducho nedovolila. A tak sa ani nič nestalo. A pre Dávida sa problém nevyriešil. Ďalej teda uvažovala si takto. Keď Uriáš padne v boji, Batšeba ovdovie. A on si ju bude môcť zobrať za ženu. A potom aj dieťatko, ktoré príde na svet, vzíde už v podstate z legálneho zväzku. A nikomu ani nenapadne uvažovať nad tým, že bolo počaté mimo manželstva. A že kráľ Dávid s Batšebou v podstate porušili 6. Božie prikázanie. Áno, priatelia, človek si môže svoje plány, svoje kšefty celkom pekne, rafinovane naplánovať a do detailov premyslieť, zakryť, zakamuflovať stopy, avšak pokiaľ oni, poviem tak, zapáchajú hriechom, nebudú Bohom požehnané. Nuž a Dávidov plán bol plný hriechu. Najprv hriechu smilstva, potom hriechu vraždy, i keď nie priamej, ale spravil všetko preto, aby to proste bolo tak, ako sa stalo. Potom tam bol hriech lži, že ešte aj všetkých klamať chcel. Hospodin ako spravodlivý Boh tento hriech nemohol nechať nepotrestaný. A tak ako trest určuje čo? No dieťatku, oni ešte nevedeli, čo sa im narodí, hej? Tak ako trest určuje smrť dieťatka, ktoré sa narodilo z nemanželského pomeru Dávida a Batšeby. Dávid, ako vieme, sa vtedy postil, ľutoval svoj hriech. Aj ten 51. žalm, ktorý som dnes spieval, sa zrodil pri tej príležitosti v podstate, ako súčasť jeho pôstu, pokania. Avšak Božie rozhodnutie bolo v danej chvíli nezmeniteľné. Bolesť, ktorú Dávid spôsobil, musel teraz prežiť aj on sám. Nešlo však len o bolesť zo straty dieťaťa, ale aj z toho, čo vtedy Dávidovi zvestoval prorok Nátan. Niečo v tom zmysle. Od tej chvíle sa pokoj vzdiali od tvojho domu. A z tvojho vlastnému domu proti tebe povstane zlo. A vtedy Hospodin ústami proroka Dávida, proroka Nátana Dávidovi vyčítal, čo ti ešte chýbalo? Čo som ti ešte nedal? Prečo si toto spravil? Stačilo len povedať a bol by som ti dal. Hej. Takže jednoducho aj to proroctvo Nátanovo nezaznievalo veľmi, ako znelo zlovestne, povedzme to takto. A ono sa postupne aj začalo naplňať. V každom prípade, po čase sa zo vzťahu Dávida a Batšeby narodil chlapček, ktorému dali meno Šalamún, o ktorom sme teda počuli, že tohto Hospodin miloval. Milé sestry, drahí bratia, okolnosti Šalamúnovho narodenia nám dnes ukazujú, že tak ako Hospodinovo požehnanie, tak ani Hospodinov hnev nie je trvalý. Ak človek naozaj činí pokánie a ľutuje svoj hriech, môže Hospodin milostivo vzhliadnúť na hriešnika. Rovnako ako mu môže svoju milosť odňať, pokiaľ hreší. S Božím požehnaním a priazňou sa nehodno zahrávať, dráždiť ich, pokúšať ich a hazardovať s nimi. Pretože všetko sa rýchlo môže obrátiť proti nám. Zároveň však na týchto udalostiach poznávame, že Hospodin si aj ľudský poklesok, a nie jeden, môže využiť na dobré. Je to v podstate nejako tak, ako o tom hovorí aj známa ľudová múdrosť, že všetko zlé je na niečo dobré. Veď zas, keď nahľadneme do novej zmluvy, podobne hriech Judáša viedol k tomu, čo sa malo stať. Tá zrada v Getsemanskej záhrade v podstate naštartovala proces našej spásy. Tým, že Boží syn nakoniec umrel za nás na kríži. Dnes, priatelia, sme mohli počuť informáciu nielen o tom, za akých okolností prišiel Šalamún na svet. Počuli sme aj o tom, že ani Šalamúnov nástup na trón nebol jednoduchý a priamočiary. Fakt je, že kráľ Dávid mal počas svojho života viacero žien a s nimi aj viacero detí, respektíve synov. Dnes by sme boli z niečoho takého pohoršení. Ale v starej zmluve to bolo možné. Z tých synov teoreticky všetci boli potenciálni nástupcovia na trón. A v tejto chvíli si to naozaj treba povedať priamo. Dávid síce postavil na nohy kráľovstvo Izraela a spravil z neho pojem, ale svoju vlastnú rodinu a synov až tak celkom nezvládol. Bol dobrým kráľom, ale nie najlepším otcom. Nuž a Nátanovo proroctvo o odňatí pokoja z jeho domu a tiež o povstaní zla z jeho domu sa časom rovnako tak začalo naplňať. Jeden z jeho synov proti nemu zinscenoval povstanie za účelom zosadenia vlastného otca z trónu, za čo nakoniec zaplatil aj vlastným životom. Spomenie si niekto z vás na meno toho syna?
Absalom.
Áno, Absalom. Čím bol povestný? Mal dlhé vlasy, ktoré sa mu stali osudnými v podstate, keď ostal vysieť na konári z duba, keď išiel na svojom koníkovi a už nevedel sa vyslobodiť, tak tam ho dorazili. Hej. Dnes sme sa spočuli o tom, že sa Adonia, ďalší z jeho synov, vyhlásil za kráľa. To bez toho, aby si to s otcom vydiskutoval, alebo aby mu to jeho vlastný otec schválil. No a o ďalších výstrelkoch jeho detí tu ani nebudem hovoriť. Čítajte si kráľovské knihy, dočítate sa. Keď teda Dávid zostarol, Adonia samého seba menoval za kráľa. Stal sa tak povedať samozvaným kráľom. Možno sa teraz pýtame, čo je správne v situácii, keď sa veci vyvíjajú inak, ako bolo povedané, ako bolo sľúbené. čo je správne, keď sa veci nevyvíjajú v súlade s Božou vôľou. Je správne a dokonca kresťanské ostať vtedy ticho, v kúte a nečine sa prizerať? Pokiaľ by to bolo takto, tak aj Batšeba by mala mlčať a Adonia by sa mal stať kráľom. Ona, ako sme však počuli, predstupuje pred svojho manžela, ktorého nazýva pánom, kráľom, veľmi úctivo, predstupuje pred Dávida a žiada naplnenie sľubu, ktorý jej Dávid dal. Je to drze? Je to netaktné? Alebo opovážlivé? Alebo naopak odvážne? Náš reformátor, doktor Martin Luther, hovorí, že Hospodin, citujem, sa hnevá, ak neprosíme a nežiadame od neho smelo a dúfanlivo. Toľko citát. A z jeho životopisu sa dozvedáme, že je schopný dokonca sa akoby až hádať s Pánom Bohom v modlitbe za uzdravenie svojho najbližšieho spolupracovníka Filipa Melanchtona. A Pánu Bohu adresuje niečo v tomto zmysle, čo nás svojím spôsobom môže ešte trošku aj pohoršiť. Keď tohto neuzdravíš, končím s tebou. Tak to povie Pánu Bohu. Áno, bratia a sestry, ono to môže vyznieť ako pokúšanie Pána Boha. Ale chceme na to dnes pozerať tak, že to bolo aj vyjadrenie veľkej viery nášho reformátora v Božiu moc, ktorá môže zasiahnuť pravý čas. Bolo to aj vyjadrenie veľkej lásky k blížnemu človeku a blízkemu človeku, ktorého pomoc a blízkosť, prítomnosť v danom čase ešte veľmi potreboval, lebo reformácia bola v plienkach. Čo tým chcem povedať? Príklad Batšeby z dnešného prečítaného textu je i pre nás povzbudením, aby sme sa Pána Boha nebali prosiť a žiadať. Tak ako aj deti sa neboja žiadať svojich rodičov o to, čo potrebujú. A Pán Boh je predsa našim nebeským Otcom, ktorý v nás krste prijal za svoje deti, za svoje dcery, za svojich synov. Aby sme to robili smelo, zvlášť pokiaľ je to v súlade s Božou vôľou. Na druhej strane, aby sme Boha nežiadali o niečo, čo je v rozpore s Jeho vôľou, pretože to aj tak nedostaneme. Príkladom je nám opäť kráľ Dávid, ktorý prosí za život prvého dieťatka, ktoré sa mu narodilo s Batšebou, avšak vypočutý nie je, pretože Božie plány sú iné a v danej chvíli nemenné. A podobne to vnímame aj na živote nášho Pána Ježiša, ktorý smelo prosí svojho nebeského Otca pri uzdraveniach, pri kriesení mŕtvych. Nože nakoľko sú takéto prosby v súlade s vôľou jeho nebeského Otca, je vypočutý. To znamená, nemocní sa uzdravujú, mŕtvi sú kriesení. Avšak keď prosí v Getsemanskej záhrade, Otče, odvrať odo mňa tento kalich, vtedy jeho modlitba vypočutá nie je. Voľou jeho Otca totiž je, aby ten kalich utrpenia vypil až do dna. Úžasný a neprepočuteľný je však dodatok, ktorý k svojej prosbe o odňatie kalicha Pán Ježiš pripája. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Nech sa deje nie moja, ale tvoja vôľa. Milé sestry, drahí bratia, k smelým prosbám a modlitbám sme dnes pozvaní aj my. Avšak v súlade s Božou vôľou, rešpektujúc Božiu vôľu. Žiadajme preto od Hospodina hojnosť nielen telesných, ale i duchovných darov. A to i na prahu tohto pôstneho obdobia, veriac, že takéto prosby náš Otec nebeský rád vypočuje a nás, svoje pozemské deti, svojimi dobrými darmi rád obdaruje. Veď tak nám to napokon zasľubuje aj samotný Pán Ježiš, keď hovorí: keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho prosia. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Dobrotivý Otče nebeský, oslavujeme ťa za tvoje sväté slovo, ktorým sa k nám prihováraš a v ktorom nás uisťuješ o svojej láske a milosti. Chvíle strávené v tvojom dome sú pre nás požehnaním. Naplňajú nás istotou tvojho milosrdenstva a dávajú novú odvahu do života, nadšenie pre veci Božie. Dobrorečíme ti, Spasiteľ náš, že sa neodvraciaš od nás, neodsudzuješ nás, hoci vidíš, aký sme slabí, ako často klesáme vo viere v teba. Naše skutky žalujú na nás, lebo sme nekonali podľa tvojej vôle a tvoju lásku sme nevedeli odplatiť láskou k našim blížnym. Zmiluj sa nad nami. Na troskách nášho starého života zbuduj skrze Ducha Svätého život nový, preniknutý pravdou tvojho evanjelia, naplnený láskou k tebe a k ľuďom, obohatený nádejou večného života. Do svojich modlitieb zahrňame náš zbor, našu cirkev i jej nové vedenie, chorých i trpiacich. Prosíme ťa o tvoju pomoc a požehnanie. Za všetko, čo z tvojej lásky prijímame, buď ti od nás vzdávaná česť a sláva na veky, keď v tejto chvíli ešte ako tvoje deti takto k tebe spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.